Radio Beograd 2.
Rečeno,
rečeno
i prećutano.
I prećutano. Dobar dan. Kakva je realnost danas na Kosovu i Metohiji 8 godina posle samoproglašene nezavisnosti? Koliko je Srbija pasivna u odbrani svoje teritorijalne celovitosti, putujući ka Evropskoj uniji, dok tiha agresija da prizna nezavisnost južne pokrajine raste? Koliko su se svet i Evropska unija promenili za ovih 8 godina? To su samo neka pitanja na koje će odgovarati gospodin Vladislav Jovanović, diplomata koji je u studiju Radio Beograda 2. Dobar dan, hvala vam lepo što ste izdvojili vreme za naše slušalce.
Dobar dan, hvala što ste me pozvali.
Putem telefonske veze sa nama će biti gospodin Vladimir Todorić, direktor Centra za novu politiku. Dobar dan, gospodine Todoriću.
Dobar dan, ali mislim da je ispravnije da me predstavite kao internacionalnog sekretara Demokratske stranke. Dobar dan vama, Ljiljo, i čast mi je što mogu danas razgovaram sa uvaženim gospodinom Ivanovićem. Pozdrav njemu.
Hvala vam najlepše, što žao mi je što niste u studiju, ali nadam se da ništa neće smetati oštrini debate. Tokom emisije čućemo i Budimira Ničića, novinara sa Kosova i Metohije. Moje ime je Ljiljana Mentus. Evo, 8 godina posle samoproglašene države Kosovo, možemo da konstatujemo da je 109 država priznalo Kosovo. Međutim, Kosovo nije član UNESCO, čak nije dobilo podršku i od onih država koje su priznale nezavisnost, ali domoglo se, kako neki kažu, članstva u CEFTI, MMF-u, Svetskoj banci, MOK-u, više sportskih saveza, regionalnih skupova. Kako vi vidite ovu tvorevinu, kao krhku, besperspektivnu ili kao nezaustavljivu ka svojoj ideji da bude nezavisna država? Hoćete vi, gospodine Todoriću?
Pa, da krenemo. Pa, 8 godina je prošlo, ako poredimo koliko je Kosovo kao tema prisutna danas, koliko je bila prisutna u vreme proglašenja nezavisnosti februara 2008. to je neuporedivo manje. Mislim da je i izbori koji su 2008. organizovani su imali, pa možda su i neko je pokušavao, ja možda i uspeo, ne znam sada da se ne vraćamo tada, da Kosovo kao bude kao glavna tema tih parlamentarnih izbora, dok je sada tako nešto, pa ne mogu kažem nezamislivo, ali mnogo je niže na listi prioriteta glasača i građanina Srbije, što ne mora uopšte samo po sebi niti pozitivno, negativno, samo konstatujem činjenicu oko toga. Kosovo i Srbija su u nekom procesu, ajde da kažemo, dijaloga, pregovora, imaju određene odnose koje one sprovode, da li su oni diplomatski ili nisu diplomatski, to ću ostaviti gospodinu Ivanoviću da odredi, ali sigurno su daleko normalniji nego što je to bilo 2008. godine, ali kada govorimo o terminu normalnosti, moramo da imamo i na umu neki ispit normalnosti i za Kosovo i za Srbiju. Samo po sebi Kosovo nije nezavisno kao država. Ono možda kažemo da je nezavisnije od Srbije nego što je nezavisnije od nekih drugih činilaca na međunarodnoj sceni. A što se tiče, na primjer, Sjedinjenih Američkih Država, tu retko šta može da se kaže da su nezavisne od njih, počev od postavljanja predsjednika Kosova pa nadalje. Ali s obzirom da smo 2008. održavali parlamentarne izbore za Srbiju, mislim za narodne poslanike u Srbiji na severu Kosova, mi se čini, a da to 2014. nismo radili, a da nećemo raditi ni ove godine, da smo posle potpisivanja Briselskog sporazuma od strane Ivice Dačića i Aleksandra Vučića ušli u to da Beograd ne samo da ohrabruje, nego praktično učestvuje u organizovanju kosovskih izbora na teritoriji gde živi Srbi na Kosovu, to su potpune suprotnosti od onoga što je tad bilo. Tako tako da su se stvari debelo promenile i u značaju i tako dalje, ali Kosovo i dalje nekada služi za busanje o patriotska prsa, za prebrojavanje krvnih zrnaca političkih protivnika i tako dalje, ali Kosovo se danas koristi pre svega kao jedna pomoćna, sporedna, politikanska tema, na moju veliku žalost, a mislim i na štetu Srba na Kosovu, koji se i dan danas odseljavaju sa Kosova, o čemu se ne priča.
Gospodine Jovanoviću, šta vi mislite o toj tvorevini, takozvanom nezavisnom Kosovu?
Ta tvorevina koja je u stvari stvorena, podržavana, nametana i čak ultimativno postavljena danas nama, je delo zapadnih sila koji su sada postali naši prijatelji, čujemo da su i saveznici. I ona je u suprotnosti sa našim pravom kao matične države, što je priznato i rezolucijom Saveta bezbednosti 1244, da se priznaje suverenitet Savezne Republike Jugoslavije, odnosno Srbije, na Kosovo i Metohiji. Taj suverenitet se ili brani ili ne brani. Nema srednjeg puta. Ja imam utisak da su sve naše vlade od 2000 na ovamo praktično odustale od odbrane suvereniteta i nastojale da se podešavaju prema očekivanjima i interesima naših novih zapadnih prijatelja. I taj trend se nastavlja do danas.
A da li mislite da su imali bilo kakvog mogućnosti na uspeh da su branile?
Realnost, takozvana nova realnost na Kosovu, je proizvod prvo agresije, onda okupacije, a onda zloupotrebe rezolucije 1244 od strane vodećih zemalja Zapad. Jer ta rezolucija ne dozvoljava tom privremeno neposjedovnom delu teritorije od Srbije da se kreće ka Srbiji, nego mora da se sačeka konačno rešenje koje se bez pristanka Srbije ne može ni proizvesti ni nametati. Zapadne sile koje su to sve izvele ignorisali su rezoluciju 1244. Ona se praktično više i ne pominje u njihovim istupanjima, a nažalost sve manje ili skoro sasvim ni u istupanjima nas ovde, bilo vlasti, bilo opozicije. I to je nešto što ohrabruje druge da će Srbija na putu ka Evropskoj uniji konačno i da prihvati taj gubitak, samo treba da prethodno pripremi javnost.
Ali kako vi vidite onda Srbiju 8 godina posle samoproglašene nezavisnosti Kosova? Kao deo okupirane teritorije ili ne?
Ta teritorija je okupirana prvo fizički, a onda odlukom Saveta bezbednosti prepuštena na upravljanje drugima. I ti drugi su to zloupotrebili time što su sasecali Kosovo od svih pravnih, zakonskih i drugih veza i odnosa sa Srbijom, što nije bilo u rezoluciji. Ali to je bila priprema za jedan iskorak u pravcu stvaranja te takozvane nove države Kosova. I zbog toga je za nas bio veliki propust što nismo već 2000. godine posle promjene vlasti jasno i glasno saopštili da mi želimo da budemo članica Evropske unije, ali samo pod istim uslovima koji sve druge članice. Znači sa celokupnom našom teritorijom, definisanom ustavom i priznatom od strane Ujedinjenih nacija. Umesto toga, oni su to izostavili i dali mogućnost za porast apetita na drugoj strani za rešenje koje će biti protivno našim interesima, a pogodovat će interesima Albanaca da dobiju nešto što je konačno odvajanje od Srbije.
Ali kada se 17. februara 2008. odnosno kada se Kosovo proglasilo kao nezavisna država, onda se govorilo da je međunarodno, što se tiče međunarodnog prava, da je nastalo nečuveno pravno nasilje. Profesorka Radmila Nakarada sa Fakulteta političkih nauka tada je izjavila elita Evropske unije izabrala je neevropski odgovor za kosovski problem i time preuzela ogromnu odgovornost za posljedice koje su napred očigledne, a koje se fatalno ignorišu. Mi smo kasnije, posle 17. februara 2008. godine, svedoci više nekakvih neevropskih odgovora na različite probleme koje Evropska unija pokazuje. Zar ne?
To ne iznenađuje, jer Evropska unija, odnosno njeni vodeći članovi zajedno sa Amerikom, su tvorci te takozvane nezavisne države Kosovo. I oni su vrlo angažovani. Odmah su priznali vrlo angažovani da ubede druge da priznaju, a nama da sistematski zavrću ruku zbog naše prejako izražene želje da što pred postanemo članovi Europske unije. I to je zloupotreba i prijateljstva i poverenja i pregovora s njihove strane. Ali to je ne samo jedan manir, to je metod njihovog nastupanja prema slabijim državama.
Ali to ništa nije novo u međunarodnim odnosima, pa to nije novo u istoriji, je li tako?
Pa nije novo, jači se uvek postavlja snažnije prema slabijem u bilo kom pregovaračkom procesu. Ali je novo to što smo se mi vrlo diletantski postavili prema tome. Prvo što smo postavili ono nezgrapno pitanje Međunarodnom sudu pravde, bilo zato što smo mi bili diletanti, bilo što nam je sugerirano sa zapada da ga tako postavimo. I dobili smo odgovor koji je bio ponižavajući za nas. A s druge strane, i dan danas mi ne uslovljamo naš put ka Evropskoj uniji jasnim stavom Evropske unije da li nas želi sa teritorijom definisanom našom ustavom ili bez Kosova. Čekamo da se to dogodi kad budemo pred vratima Evropske unije, pa ćemo onda kao da razmislimo. A to sve manje izgleda ubedljivo.
Doktor Nikola Gvozdenov iz Nixon centra 2008. godine je primetio da elita Evropske unije nema ni blizu jedinstven stav kako da se postave prema kosovskom problemu. U regionu, smatrao je on tada, stvorit će se utisak da za novu državu više nije potreban konsenzus, već prijatelji i pajtosi koji će vašu ideju pozdraviti. Gospodine Todoriću, po vašem sudu, koliko se promenio međunarodni poredak posle samoproglašenja nezavisnosti Kosova? Govorilo se tada, ako se sećate, da je to presedan.
Pa, govorilo se sa strane Srbije, ako ćemo, iskreno mislim da su određene zemlje to dosta njih prihvatalo, da danas prihvataju određene zemlje Evropske unije i još uvek relativan broj članica Ujedinjenih nacija, ali se u ponašanju i u gestima vlade Srbije su prepoznati akti drugačije politike koje su dali za pravo drugačijem tumačenju u velikom broju zemalja. Ali ako dozvolite, ja bih samo par refleksija, ako mogu,
ono
što je gospodin Ivanović rekao. Mislim da ne možemo staviti sve vlade od 2000. godine u isti koš.
I kada je odnos prema Kosovu i Metohiji u pitanju.
Da, ja se po mnogo čemu ne bih složio sa nekim delovima politike Vojislava Koštunice i njegove vlade, većine te politike, ali sigurno ne mogu kažem da je on puštao da suverenost Kosova se stvori ili da se desi, a to ne bih dozvolio, barem što se mene tiče, ni za politiku Zorana Đinđića, koji je naišao na velike kritike Zapada kada je poveo inicijativu za razgovore u Kosovu, kada oni nisu hteli da razgovaraju u Kosovu, kada su imali politiku standardi pre statusa. Sećamo se pisama, mislim, oni koji se bave time se sećaju pisama koje on pisao Tony Blairu, Putinu i George Bushu, gde su ga svi odbili i bili čak ljuti zbog tog pisma, a i politike ipak od 2008. do 2012. je naišla na veliku kritiku i Angele Merkel i drugih, tako da nije bilo prostora gde da se naprave ustupci. Mislim da se ova vlada koju danas gledamo već 4 godine u Srbiji ne bi ni desila. Znači, ja moram biti potpuno iskren, ljudi koji danas rukovode Srbijom su bili pre na crnim listama Amerike i Velike Britanije, nisu mogli da dobiju vizu da putuju, bili su čak među onima koji su bili svrstavani kao mogući putnici za Hag, o tome se govorilo pre, oni su dobili priliku da dokažu svoju novo pronađeno evropejstvo, zapadnjaštvo, uzore u zapadnim filozofima i tako dalje, što izgleda ponekad degutantno, na taj način što su potpisali Briselski sporazum, što ga sprovode, što su dozvolili kosovski izbor i tako dalje, i što su praktično dozvolili jedan proces gde kosovski Srbi nemaju svoje predstavnike. Znači, kosovski Srbi su jedna apolitična masa koja sluša naređenje iz Beograda, koja je mahom zaposlena samo preko poslova koje Aleksandar Vulin i drugi obezbeđuju dole, i u situaciji da zadovolji egzistenciju mora da sluša sve što je se kaže, a to što je se kaže nije u prilog odbrani suvereniteta. Bez obzira šta radilo Albin Kurti ili samopredeljenje po Kosovu, to su njihovi unutrašnji previranja koja ne moraju ništa da znače da je nešto dobro čemu se Srbi mogu narati oko zajednice oko zajednice srpskih opština. U međunarodnom poretku se nije Bog zna šta promenilo, osim to da je Evropska unija u jednoj vrsti bojim se da kažem neko prejako reč, prvo što sam htio da kažem je haos, ali sigurno imaju jedan veliki broj kriza koji ne mogu da razreše, ali ono što je zabrinjavajuće je da tema Kosova nije ni među prvih, ja mislim, 10 tema oko kojih se razgovara po pitanju međunarodne politike Evropske unije. Svi problemi koji dolaze sa Kosova se guraju pod tepih, praktično ne postoje u zapadnim medijima. Eulex, mislim, o njemu ne vredi govoriti kada pogledamo slučaj Olivera Ivanovića i potpuno mlake reakcije.
Ali kako smo došli sa terena Ujedinjenih nacija na teren Evropske unije, došli? koje su mahom priznale nezavisnost.
Neka doza bolne i, kako kažem, defetističke ipak realnosti priznati, jer izgubili smo rat kao zemlja na Kosovu. Znači, ne može se kaže kad izgubite rat da nikom ništa ne bude. Posle drugog svetskog rata Italijani su se tako spakovali za istoriju, otišli Volksdeutscheri iz Vojvodine su proterani, jako mnogi ni zašto nisu bili krivi, naprotiv. To se dešava kada izgubite rat, sada ne biste skupili, ja mislim, većinu stanovništva za bilo kakvu odlučnu vojnu akciju dole. Mnogi bi tako nešto zagovarali, ali svojim ličnim primjerom nikada tako nešto ne bi radili. Mislim da nismo ni sposobni da ratujemo protiv NATO pakta, ali gorak ukus u ustima ostaje zbog čutnje onome što se dešava, zbog jedne nepoštene politike prema Srbima koji su ostali dole, koji sada neće učestvovati opet na izborima za parlament u Srbiji dole, ali ključna stvar se desila kada smo izmestili mesto razgovora, odnosno forum pregovora iz Ujedinjenih nacija u Evropsku uniju. To je ono što se desilo i kao što je ispravno primetio gospodin Ivanović, nećete naći sada nikoga u srpskog političara da pominje rezoluciju 1244, to je maltene bolno prošlo za njih.
Albanci sa Kosova, neki kažu da imaju vrlo, vrlo jako zaleđinu. Recimo, onaj pogrom 17. marta ostao je neistražen i nekažnjen. Mnogi misle da sve akcije koje u stvari preduzimaju Albanci sa Kosova, da su oni sinhronizovane i u saglasju sa Amerikancima. Kako vi to komentarišete, gospodine Todoriću?
Ne mislim da su sinhronizovani. Mislim da 17. marta konkretno nije bio sinhronizovan, ali da je bio na neki način zataškan. Da, ali nije bio sinhronizovan, jer po prirodi, kao kažem, društvo na Kosovu je da postoji tu jedan veliki broj neformalnih lidera i tako dalje, koje je teško kontrolisati. Ne bih ulazio sad u tu temu. Mržnje uvek dolazi zajedno sa nekim siromaštvom, nezaposlenošću, toga će na Kosovu biti još dugi niz godina. Jeste situacija malo bolja što se tiče nasilja, ali je užasno, užasno zabrinjavajuća, užasno tragična činjenica to što ni jedan zločin, čak ni one protiv ono ubistvo dece u Goraždevcu, nije istraženo, i što smo skoro imali opet incidente nasilja i da opet niko ništa tu ne odgovara. A kao što sam rekao, da Oliver Ivanović je osuđen na 9 godina na osnovu sasvim nepotpunih dokaza i da nije bilo odgovarajuće reakcije, moram reći, iz Beograda. Pa znate šta, mislim,
iz Beograda, mislite da je Eulex reagovao?
Mislim da ako poredite reakciju Beograda povodom Vojislava Šešelja, koja je, gde se pisala protestna nota, gde nećemo više da sarađujemo dok ne pokažu, ne znam, poštovanje ili tako dalje, i reakciju povodom Olivera Ivanovića, mislim da su to potpuno dijametralno suprotne po intenzitetu reakcije. I sve to što se dešavalo, da je on uhapšen za vreme izbora 2013. godine, ako se ne varam, i izjavu Geralda Galučija koja govori o tome da je ovo hapšenje i osuda Olivera Ivanovića bilo na neki način uz znanje Beograda, Beograda, to su neke stvari koje se moraju ozbiljno uzeti u obzir i istražiti, ali ne možemo o tome govoriti paušalno i tu bih sada oko te teme stao, ali govorim samo o reakcijama.
Ali Kosovo je nedavno potpisalo sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom. Taj dokument, ono što je jako zanimljivo, ne moraju da ratifikuju sve države Evropske unije, za razliku od, recimo, kada je Srbija bila u tom postupku. Da li vi, gospodine Jovanoviću, ipak mislite da je na neki način Kosovo miljenče zapadnog sveta?
Ne samo da miljenče, to je geopolitički, geostrategijski saveznik broj jedan na Balkanu, možda posle Hrvatske, ali možda ispred nje, jer se sa Kosova granaju drugi pravci geopolitičkog širenja i ovladavanja susednim terenima od strane Zapada. Tako da se Albanci današnji u odnosu na svoje zapadne pokrovitelje ponašaju prilično nestašno, uvereni da će neki smeli i nestašno ipak da im bude oprošten ili da će to ubrzati neke druge povoljne odluke za njih. Tako da je 2004. kad je bila ona pobuna, jeste da je bila iznenađenje za Zapad, ali je potpuno tolerisana od strane Zapada i čak su Albanci nagrađeni iza toga nepune dve godine podržali su ideju o nezavisnosti Kosova.
Da li mislite da postoji stalni pritisak od strane zemalja Evropske unije, Brisela, da kažem, administracije, od strane Nemačke, Amerike, da se prizna Kosovo? Da li je Brisel u stvari javno rekao da je priznanje Kosova uslov svih uslova, a mi nekako kao da ne čujemo ili ne želimo da čujemo, pa sve mislimo na kraju ćemo nekako to izbeći nekim šibicarenjem uz pomoć čuda, magije ili šta već?
Činjenica jeste da naša strana ne insistira na Kosovu kao na svom pravu, nego, a to je pravo koje izvire iz rezolucije 1244. I tako da i mi pitanje suvereniteta i kad ga pominjemo, mi to činimo pod nekim senkama koje kao da to pravo pomalo umanjuju, što nije dobro za borbeno postavljanje za odbranu svog suvereniteta. Ima jedna stvar koja Zapadu jako smeta, a to je da tu krađu Kosova od nas, prvo fizičku, sada pokušavaju i pravno da pretvore u političku, moraju da sprovedu u najkraće moguće roku, jer je to za njih jedna velika pasiva, velika mrlja za njihovu politiku. Jer su oni jednu članicu Ujedinjenih nacija razbili na delu teritorije koje njima ne pripada, nego u Ujedinjenim nacijama proizveli nezavisnu državu i sada koriste našu trku ka Briselu da izdejstvuju od nas da prihvatimo tu takozvanu novu realnost. Ta trka Zapada za što bržim priznavanjem Kosova ne samo od Srbije nego i od Ujedinjenih nacija je ima i veliki geostrategijski značaj i hitnost. I tu se naši pregovarači nalaze u teškom položaju i bit će verovatno sve težem kako se bude primicao dalji korak ka Ujedinjenim nacijama, ka Evropskoj uniji, jer će svaki biti uslovljen mnogo težim uslovima. I to će biti verovatno tačka prekretnička za našu stvar, da li da se postavimo konačno principijalno u vezi sa Kosovom ili da i dalje malo žmurimo na ono što se dešava u očekivanju da će nešto da se desi što će neka vrsta kao poklon u bogojavljanskoj noći da nam dođe kao spas.
Da li vi, gospodine Todoriću, mislite da taj bezalternativni put ka Evropskoj uniji Srbija plaća jednom pasivnošću kada je u pitanju status Kosova i Metohije? Evo, recimo, koliko lobiramo da se broj država koje su priznale nezavisnost Kosova ne poveća? Imate li utisak da je to jedan kampanjski posao?
Pa, ne vidim više toliko kauzalnu vezu između
aktivnosti.
Između neaktivnosti u vezi oko odbrane, po znacima navoda, ove Kosova i nekakvog napredovanja u evropskim integracijama. Mislim da nas deli pa minimum 10 godina od članstva u Evropskoj uniji, s time što imajući u obziru kakav je sad kriza u Evropskoj uniji, godina, mislim da se više, da je nagrada nije napredovanje zemlje, nego je napredovanje jedna vrsta, da je nagrada za neodbranu Kosova jedna vrsta podrške sadašnjem režimu u Srbiji. Pa vi vidite, svako vidi šta se dešava. Mislim, ljudi žive sve gore i gore, nasilja i cenzure.
Jel mislite da je to tako bilo sa režimima? Izvinite.
Samo da završim. Nasilja prema političkim protivnicima je sve više i na lokalnim izborima i tako dalje. Ne možete vidjeti drugi glasove. Na vašem radiju možemo, hvala. Na državnim drugim medijima ne možemo vidjeti, o privatnima da i ne govorimo. Cenzura je i nešto što je Evropska unija priznala u svom izveštaju za Srbiju, a i nekako svi ćutimo, a vi vidimo kako funkcioniše sudstvo, koji sve kriminalci se oslobađaju. To ljudi vide, i Luka Bojević i neki Amsterdam i Cane i tako dalje. Jel mi stvarno mislimo da naši zapadni prijatelji to ne vide? Da oni ne vide kako tone Srbija u ekonomskom, političkom, kriminalnom, bilo kom drugom aspektu? To njih ne zabrinjava, zato što imaju jedan režim koji će ispunjavati to što je njima najbitnije. A njima je najbitnije, nažalost, da stvari ostanu status quo kako
ali
jeste.
Ali samo da vas pitam, da ne ostanemo dužni odgovora, da li mislite da je ovaj režim kooperativan kad je u pitanju Kosova i Metohije, a da prethodni nisu bili? Sjetimo se samo koliko smo očekivali od savjetodavnog mišljenja o jednostranom aktu secesije pred Međunarodnim sudom u Hagu. Verovalo se da će sa političke ravni taj teren da se prebaci na pravni.
Pa ja ne mislim da je bila toliko greška što smo tražili mišljenje Međunarodnog suda.
Ne, ne mislim
pravde,
da li je greška, nego
je bila greška
govorim
u pitanju. Kao što je rekao gospodin Ivanović, možda je mogao drugačije se formuliše, ali i taj sud je opet po jednom vrstom političkog uticaja iz zemalja dakle dolaze te sudije, to je nesporno, vidi se u nizu drugih i nevezanih za Srbiju slučajeva i tako dalje. Ali mislim da, iako je Kosovo slavilo, kako da kažem, tu odluku Međunarodnog suda pravde, nisu usledili talasi priznavanja posle toga mesecima. To je tek usledilo kada je potpisan Briselski sporazum. Tek tada je došlo do jedne većeg broja zemalja koji su to potpisali, odnosno priznali, učinili taj korak ka tome. Tako da nije ovdje u pitanju pravo. Ovdje je u pitanju to da države neće da preduzmu akte koji mogu da budu sutra opasni za sopstvenu sigurnost. Znači nije interes Španije da brani Srbiju, ona brani samo sebe. Ili neke druge zemlje koje neće da priznaju Kosovo ni dan danas. Oni brane sopstvene interese. Ali ako Srbija sama prizna Kosovo, Španija će onda moći da kaže tu svaka sličnost sa nama prestaje. I onda oni mogu da priznaju Kosovo jer će reći da je priznanje došlo prvo od Srbije, da. Čime je jedna zemlja i druga zemlja su se dogovorila oko toga.
Evo za kraj ovog dela razgovora. Zanima me kakav je stav i vas gospodine Jovanoviću i vas gospodine Todoriću, da li se Srbija ipak u ovom trenutku nalazi na poligonu gde veliki vuku uže na jednu i na drugu stranu i da li imate utisak da u ovom trenutku malo šta zavisi od nas? Da li Beograd bilo šta može?
Ali izvinite, moje pitanje.
Pitaj mi jednog i drugog sagovornika, izvolite.
Ako hoćete.
Izvolite.
Prvo, ne treba nikada da prestanemo da verujemo u sopstvene snage i sposobnosti. Koliko god smo mala zemlja, mi ostajemo vrlo interesantna i važna geopolitička tačka za sve veće zemlje u našoj okolini. I prema tome mi imamo i aduta i argumenata za principijelni stav kada se upitaju naši bitni nacionalni interesi. Recimo, pitanje Kosova za Zapad je hitno. Moraju što pre da legalizuju tu svoju krađu. Bez toga rizikuju da im se stvari loše okreću u drugim zemljama. A mi imamo pravo veta na odvajanje Kosova od Srbije i to pravo veta sprečava Kosovo da ikada uđe u Ujedinjene nacije. Zapad ne može predugo da čeka. Ako mi insistiramo na svom stavu i ne dozvolimo da pravo veta se erodira, taj isti zapad će morati u jednom trenutku da nam priđe i da počne s nama stvarno da razgovara. Šta vi hoćete, dajte da se nagodim. Oko Kosova ili povodom Kosova. Mi tu kartu nikad ne igramo. Ja bih ovde podsjetio na nešto što je predsjednik Nikolić pre nekoliko dana rekao negde, gde je rekao da ta neizvesnost Evropske unije u pogledu budućeg sveobavezujućeg pravnog sporazuma između Beograda i Prištine nama ništa ne govori. Neka se konačno Evropska unija izjasni šta to treba da sadrži. Da li treba da sadrži i priznanje Kosova. I to je možda važno da već sada u ovom trenutku prejudiciramo taj konačni stav Evropske unije kako ne bismo gubili vreme.
Mislite da se Evropska unija, izvinite, nije izjasnila?
Ona se izjašnjava evazivno. Izmičiću nam stalno taj komad hleba ispred usana u očekivanju da ćemo mi vremenom i sami da počnemo da...
Ali vi kao diplomata, da li biste vi sada rekli sa ove strane da oni su nam jasno stavili do znanja? Priznanje Kosova je neminovnost.
To je rekao američki ambasador pred dolazak i još jedan ili dva.
I nemački.
Više u privatnom svojstvu. Mi nismo dobili zvanični stav Evropske unije, niti zvanični stav Amerike. Zašto to ne zatražimo? Da se već sada oni izjasne šta konačno žele i očekuju od nas, pa da mi, zavisno od toga, odlučimo da li ćemo dalje da krećemo ka Briselu ili ne. Jer što duže odlažemo s tim, sve će nam biti slabiji pregovarački položaj, a sve će više da osnažuje ideja u javnosti da mi i nemamo nameru da se borimo za taj deo naše teritorije. I to je možda cilj Evropske unije, da se zamori naša javnost, da postane letargična i da na kraju bude spremna da prihvati sve, čak i poraz u toj bici za teritorijalnu celokupnost Srbije.
Šta vi kažete, gospodine Todoriću?
Pa ne mogu biti optimista.
Da li Beograd može bilo šta da učini?
Ovakav zvaničan Beograd nema interes da bilo šta čini po pitanju odbrane Kosova, jer onda gube podršku i, kako da kažem, i ćutanje za ono što se dešava u Srbiji. Pa, ali mi stvarno imamo neku sada neku predstavu da mi možemo da napravimo neke greške, ali da nema veze, mi ćemo to da ispravimo. Ali greške u međunarodnim odnosima se debelo plaćaju. Nije to baš jedna igra da vi izgubite rat, pa nema veze, borit ćemo se da to ispravimo diplomatskim sredstvima. Pa onda diplomatskim sredstvima potpišete međunarodni sporazum sa Kosovom. Ja se izvinjavam, ja bih volao da čujem i od sagovornika šta misli o tom sporazumu, briselskom sporazumu, jer u tom sporazumu piše da Srbija neće ometati Kosovo u njegovim evropskim integracijama. Pa ne ulaze pokrajine u Evropsku uniju, ne ulaze autonomne oblasti, ulaze države. I tu se poziva i na ustav Kosova i tako dalje. To ima odlike međunarodnog sporazuma. Ako vi ste sa nekim seli i potpisali međunarodnog sporazuma, vi ste mu dali međunarodno pravni subjektivitet. I da mi sad kažemo, pa dobro, nema veze, mi ćemo sad to da ispravimo, mi ćemo da natjeramo da se trgujemo. Ja sam vrlo skeptičan po pitanju toga šta se može raditi, a da nije limitirano na jače učešće srpske zajednice u političkom sistemu Kosova, jednu vrstu autonomije za njih kulturno-političke, koje se možemo nadati, ali ova vlada ima jako mali manevarski prostor i na neki način je stalno može biti ucenjena različitim stvarima i ne vidim tu njihovu spremnost da se izbore za tako nešto. I najbolji utisak, najbolji sud o tome, najbolje bi bilo da daju neki Srbi koji žive dole na Kosovu.
Hvala vam na učešću, gospodine Todoriću.
Hvala vam. Pozdrav.
Bio je to Vladimir Todorić, a mi ćemo čuti reklame, pa ćemo nastaviti razgovor u studiju.
Eko. Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Chopin, klavirski koncert broj 1 u E-molu, solista Aljoša Jurinić, finalista takmičenja Frederik Chopin u Varšavi. Janaček, glagoljska misa, solisti Jasmina Trumbetaš, Vanja Biserčić, Nebojša Babić, Dina Travica. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota, 27. februar, 20 časova. Prodaja karata na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Apelujemo na sve građane da blagovremeno obezbede dovoljne količine vode, hrane i ostalih životnih namirnica.
Jer u vaše domove stiže mnogo brz MTS internet od neverovatnih 50 megabita u sekundi uz mesečnu naknadu od 1799 dinara i čak 5 meseci korišćenja po 1 dinar. Prijavite se besplatno na 0800 100 100 ili posetite MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Nova izdanja PGP RTS-a ponovo u prodaji. Dule Resavac i grupa Stoix, Priče sa izvora. Lena Kovačević, Džezeri, Dr. Project, Point Blank, Gitarologija. The Frajle, Bez strana ljubavi. Muzika iz filma, Igra u tami. Grupa Which One, Stevan Hristić, Ohridska legenda. Stevan Mokranjac, Živan Saramandić, Operske arije.
Eko. Nezaobilazna tema kada, makar u modernom svetu, su ljudska prava, vladavina prava, sve pod budnim okom Euleksa kada je Kosovo i Metohija u pitanju. Čućete priču jedne Srpkinje iz okoline Peći koja ilustruje sve te proklamovane vrline.
Ako pas laje, onda ja čujem i siđem otvorim je. Ako ostavim otvorenu kapiju, brava je slomljena. Eto tako. Tako imam te...
Jeste vi hrabra žena?
Jesam hrabra. Jesam. Ja vam kažem, ličim na moju babu.
Kad legnete noću, vi se ne plašite?
Ne. Moj pas spava gore kod mene na spratu. I ako ne, prolaze ljudi, ona ne laje. Ali ako neko pipne našu kapiju, našu ogradu, ona laje, 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 vuče me. Ja onda izađem i... Ko je? Odsutiša. Onda kamenje uvek držim na simsu i gađam. Videla sam jednog došao da krade drva kod mene. Dvojica su došli. E, jedan je zašao iza kuće, a drugi kad sam ja izašao, vidim pas laje, laje i vuče na tu stranu. Ja otvorim na balkon, vidim on beži, a ovaj je otišao sa druge strane. Znam ko je, taj komšija. Meni samo oni prave, a ne drugi. I ja sad čekam. Ona je pobego, a ja čekam ovoga drugog. Vidi, majka se uznemirila. Ja baterijsku lampu gledam šta su uzeli. Mislila sam gvožđe da su uzeli, nisu, nego drva. Okolo, kroz prozor, zato sam ti govorila, pomogne mi da napravim prozor onaj. Skinut je prozor kad ubacujem drva. I oni to znaju. Posle dva dana ono bio sneg. Kad sam sišla dole, vidim, moje drva su krali. Ne komšinice, nego moje. Došao je ovaj. Došao je i majka mu otvara vrata i ulazi. Eto tako. Imam od njih neprijatnosti. Inače, sa drugima...
Vaša deca brinu za vas.
Pa kako da ne brinu? Oni, moj sin, ovaj lekar, kaže, hrabar i lud je isto u medicini. Ja živim u mojoj kući, moje dvorište, moj grad. Ja sam tu provela čitav svoj radni vek, stekla veliki broj prijatelja. Meni samo smeta što moja deca nisu pored mene. To. Inače, ja vam kažem, da su moji sinovi tu, ili moj muž pokojni da je tu, ne bi on lupao prozore. Ali, moji su sinovi u Beogradu, moj muž je u Belom Polju, umro je, a ja sam tu.
8 godina od samoproglašene nezavisnosti Republike Kosovo je tema današnjeg izdanja emisije Rečeno i prećutano. Novinar Budimir Ničić iz Gračanice je na telefonskoj vezi. Ima li uopšte razloga za slavlje i zbog čega, ili ima više razloga po vašem sudu za proteste? Kažu da na ulicama nema zastava onoliko koliko ih je bilo ranijih godina, da nema one euforije, raspoloženja. Šta se u stvari promenilo u odnosu na prethodne godine?
Pa u odnosu na prethodne godine se promenilo to što eto danas u istom danu imamo prepodne slavlje, kakvo takvo, ipak na ulicama, ulice su, da kažemo, ukrašene tim raznim ukrasima koji simbolizuju Kosovo, mislim tu su zastave, tu su i nekakve parole povodom godišnjice nezavisnosti, ali eto, razlikuje se u tome što prepodne imamo slavlje, popodne imamo ovaj proteste. Normalno je da opozicija...
A kažu da je kosovsko društvo u dubokoj krizi, da je ekstremno siromaštvo na sceni, nezaposlenost, ogromna korupcija, kriminal. Da li uopšte i ko su zadovoljni građani danas Kosova i Metohije?
Pa, Kosovo je zapravo u ovih 8 godina, ako gledamo sa te ekonomske strane, nije uradilo mnogo. Kosovo i dalje je rekorder, da kažem, u regionu po procentu nezaposlenih. Ekonomija je, kao što rekao, u veoma teškom stanju, nema nikakvih investicija stranih. Izvoz sa Kosova je simboličan. Život na Kosovu finansira se pola iz budžeta koji se puni uglavnom sa carine, skoro 80% budžeta je iz tih carinskih izvora, a pola je iz dijaspore. Procenjuje se da oko milijardu evra godišnje dijaspora pomogne Kosovu. Takođe tu veliku pomoć pruža i međunarodna zajednica kroz te razne projekte i donacije, tako da u tom smislu mogu, mislim da ne bi moglo da se kaže da je Kosovo ekonomski nezavisno ili samo održivo. Takođe, kao što rekao ste, ta borba protiv korupcije u pitanju, odnosno vladavina prava, to je nekako na niskom nivou. A ko može biti zadovoljan, mislim, ima i oni koji su zadovoljni.
Oni su u manjini.
Oni su naravno u manjini, jer, kao što rekao, procenat i nezaposlenih i siromaštva je, čini mi se, najveći u regionu.
Govori se o masovnom egzodusu sa Kosova. Da li su te priče tačne?
Pa nisu tačne, nisam nešto primetio. Jeste bilo ono prošle godine, ali i tu nemamo precizne brojke. Kretale su se po nekim raznim izvorima od 30.000 do čak 230.000 da je ljudi napustilo Kosovo, odnosno Albanaca, kad je bila ta, da kažem, migrantska kriza par meseci. A trenutno Kosovo čini mi se da napuštaju samo Srbi, iz dana u dan prodaju svoje imanja, odlaze, i to očigledno niko ne primećuje, niti bilo ko pokušava da na bilo koji način spreči. A kad su Albanci u pitanju, nisam primetio da nešto odlaze, bar ne masovno.
Kako vi komentarišete?
Inače, odlazilo se sa Kosova se odlazi poslednjih 30-40 godina, nije to ništa novo, kao što odlaze ljudi iz Srbije, ali nekog masovnog odlaska, kako vi rekao ste, čini mi se da nema.
Kako vi komentarišete jednu konstataciju? Kažu da je kosovsko društvo duboko podeljeno, i vi ste to rekli, ali kada je u pitanju odnos prema Srbima, da je tu jedinstvo apsolutno?
Pa naravno, to je svih ovih godina tako, i mislim da je Kosovo, eto, govorili smo o tim ekonomskim problemima i o tim problemima vladavine prava, ali kad je na političkom polju, mislim da je Kosovo dosta postiglo svih ovih godina, i kad su ti politički procesi u pitanju, Albanci su, ne znam, vrlo, vrlo jedinstveni. Ne znam, na Kosovo je poslednjih 8 godina, odnosno od proglašenja nezavisnosti, priznalo preko 100 zemalja, primljeno je u brojne međunarodne organizacije, ekonomske, sportske, ne znam, u Međunarodni olimpijski komitet, razne saveze, rukometni, atletsku uniju i dalje. Malo je falilo da bude primljeno i UNESCO. Ukinulo je nadgledanu nezavisnost Kosova, tad su isto svi bili složni. 2012. godine uspostavilo kontrolu na celoj teritoriji Kosova, integrisalo Srbe u kosovski sistem, potpisalo sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Tako da, kad su ti takvi procesi u pitanju, oni, albanski političari, su uglavnom jedinstveni. Sad ovo oko zajednice srpskih opština i demarkacije granice sa Crnom Gorom, to je, čini mi se, samo čisto izgovor opozicije. Inače, njima je cilj rušenje vlasti, odnosno raspisivanje novih izbora.
A šta je sa sudbinom preostalih Srba? Jel se gase srpske institucije i da li se uteruju, recimo, u kosovski sistem?
Pa naravno, i Srbi su za ovih 8 godina uradili dosta. Nisu ni oni sedeli, da kažem, skrštenih ruku. Ukinuli su svoje institucije. Prvo su zapravo ukinuli to raspisivanje lokalnih izbora na Kosovu. Maja 2008. godine su poslednji put organizovani lokalni izbori na Kosovu po sistemu Republike Srbije. Posle toga do danas više nikad. Dakle, Srbi su ovih 8 godina uspeli da i problem Kosova prebaci iz Njujorka u Brisel. Misiju UMNIK-a je, kao što znate, zamenio EULEX. Počeli su ti čuveni briselski razgovori i eto, posle svake runde tih razgovora Srbija je, čini mi se, sve dalje i dalje od Kosova u tom institucionalnom smislu, odnosno Srbija je sve manje na Kosovu.
A gde je još uvek po vama prisutna Srbija na Kosovu?
Pa Srbija je prisutna kroz sistem obrazovanja i zdravstveni sistem koji će, naravno, da bude ugašen, odnosno da budu ugašeni ta dva sistema kad se bude formirana ta zajednica srpskih opština. Moje mišljenje je da ta zajednica zapravo neće doneti ništa dobro Srbima ovakva kakva jeste, kakva je definisana ovim sporazumom. Ona će po meni samo da posluži da se ugase ta, rekao bih, dva glavna stuba opstanka Srba na Kosovu, a to je prosveta i zdravstvo.
Za kraj ovog razgovora, gospodine Ničiću, koji je realan ishod po vama takozvanog kosovskog pitanja?
U kom smislu?
Šta vi mislite kako će se cela ta priča završiti?
Pa ako gledamo objektivno i pored svih ovih, ne znam, unutrašnjih problema, Kosovo iz dana u dan ide napred. Integriše Srbiju, odnosno njene institucije u svoj sistem. Kao što sam rekao, iz dana u dan postaje deo međunarodnih organizacija. S druge strane, međunarodna zajednica se nešto ne potresa previše oko ovih unutrašnjih problema. Verujem da smatraju da je to posljedica, ne znam, tranzicije i da su to nekakve dečije boginje koje moraju da se preleže, a moguće da i ne znaju šta sad da rade. Verujem da se mnogi od njih i Kosovo ukinulo tu nadgledanu nezavisnost i što je tako brzo predalo Kosovu da samo uređuje svoj sistem, ali mislim da će Kosovo prevazići svakako u svakom slučaju ovu trenutnu političku krizu sa opozicijom, jer očigledno ima i odrešene ruke da od strane međunarodne zajednice da to reši. I Kosovo ima svoj pravac koji po meni, opet kažem, i pored svih problema donekle napreduje. S druge strane, kao što vidimo, Beograd navodno sad trenutno, u ovoj trenutnoj situaciji nešto mudruje i ne znam šta treba, sem toga što čeka da pogasi i ove preostale svoje institucije koje funkcionišu na Kosovu.
Hvala vam puno na učešću u našoj emisiji. Čuli smo Budimira Ničića, autora emisije Slobodno srpski.
Hvala i vama, Ljena.
Slušate Radio Beograd 2. Naše emisije možete slušati uživo ili preuzeti nakon emitovanja na našem sajtu rts.rs/Radio Beograd 2.
Magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
I ove sezone Metropolitan opera u vašem domu. Samo na talasima drugog i trećeg programa Radio Beograda. Direktni radijski prenosi 12 nezaboravnih opera subotom. Od 12. decembra do 7. maja 2016. godine. Budite sa nama, jer zvuk vredi 1000 slika.
A što vi, gospodine Jovanoviću, mislite, koji je realan ishod takozvanog kosovskog pitanja po vama?
Naši interesi i interesi kosovskih sponsora i branioca su oprečni. To znači da oni žele da ubrzaju proces pregovaranja u okviru tog nesrećnog briselskog okvira koji je za nas od početka bio nepovoljan. Prethodna vlast ga uspostavila, ova druga nastavila, imali smo tri protiv sebe, nema saveta bezbednosti, nema Rusije, prema tome što god činili, ispašćemo slabiji i to se neprekidno ponavlja. Sada Zapad ubrzava pritiske na nas i želi što pre da proizvede konačno rešenje Kosova. To je njima potrebno iz razloga koje sam rekao, radi oslobađanja od te hipoteke. Mora da smiruju situaciju na drugim delovima u Evropi i u svetu. A naš interes nije da prihvatimo to ubrzanje, već da insistiramo na svom pravu kao matična zemlja na pun suverenitet. Bez obzira što je fizički izdvojen i što naš predsjednik kaže da možemo priznati posebnost, ako to misli po tim, da je ta reč dosta dvosmislena. S druge strane, moramo čvršće nego što smo do sad radili u direktnim razgovorima i kontima sa zapadnim partnerima da reafirmišemo taj naš stav, da odbijemo bilo kakvu primjenu Kissingerove formule od dve Nemačke, odnosno od dve države, pa da obe mogu da uđu u jedine nacije. To je ono na što nas navlače. I taj sveobuhvatni sporazum o kome smo govorili je u suštini jedna mina koju nam pripremaju. To je jedino javno za sad osjeća i saopštava predsjednik i on je nešto u tom smislu rekao, ali nije do kraja bio izreči da želimo ovog trenutka da se Evropska unija o tome konačno izjasni. Prema tome, mi moramo kao matična država da držimo zapadne sile u šahu, da im ne dozvolimo da dobiju na vremenu, jer vreme ne radi za njih, radi za nas. Mi imamo pravo veta i ne može Kosovo kao nezavisna tvorevina da krene u susret Ujedinjenih nacija bez nas. A Zapad ne sme dugo da čeka. Ili će da napusti podršku Kosovu i da promeni odluku, ili će da proizvede neko nasilje prema nama da bi nas naterao da tako nešto učinimo. Mesta za takvo nasilje nema. Prema tome, treba da čvrsto stojimo na svom stavu, a da sa Kosovom činimo ono što bi se moglo nazvati modus vivendi. Znači, proces uporednog življenja, da se stvari ne bi pogoršavale, ali to ne sme da dira u naše pravo, niti da ga smanjuje.
Hvala vam najlepše što ste uzeli učešće u našoj emisiji. Bio je to gospodin Vladislav Jovanović, diplomata. To je bilo sve u današnjem izdanju emisije Rečeno i prećutano. Pozdravljam vas u ime ekipe koja je realizovala ovu emisiju, Ljiljana Mentus. Hvala na pažnji, prijatan dan.
Ja sam pobožna. Verujem u Gospoda. I verujem da će biti onako kako on odluči. A ne moj komšija kako odlučuje. Ne. Volim da slušam hor kaluđerica naših. Propoved sveštenika. A naročito volim kad zvona zvone. Tada mi se čini kao da se dižem gore prema suncu, prema zvezdama, prema Gospodu. To je takav osjećaj. Volim da dođem u Patrijaršiju jer se divim. Uvek kad dođem, divim se arhitektama onoga doba, srednjega veka. Divim se freskama, jer to su zaista retke freske. Srednji vek je dao zaista velika dela. Divim se Duborezu. Divim se ovim od kamena, bajarskim delima. Uopšte divim se kulturi toga doba. A kažem vam, zvona obožavam. Kad se završi liturgija, pa zvona je zvona, meni se čini da se dišem gore.
Ja sam protojerej Stavro Milenko Dragičić, paroh Velikog Vočki. Dok bude naroda na zemlji i u zemlji i dok budemo verovali i nadali se, imali ljubav među sobom, ima i života. Ako nema toga, neće biti ni nas, ni ovoga.